Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen tatt opp på vår gudstjeneste, søndag på Brygga I Tønsberg.
Jeg skal tale om, om Davids tabernakel I dag. Og prøve å sette litt ord på noe av det som har vært viktig I kirka vår I mange år. Det har vært et profetisk ord, som vi kaller det, som kirka fikk for flere år siden, før jeg kom hit, som handler om Davids tabernakel, og det flere andre på en måte, verdier og visjoner som denne kirka har hatt I mange, mange år, som knytter seg opp til det her. Så skal vi først og fremst I dag prøve å finne ut av hva egentlig det for noe. Davids tabernakel. Tabernakel et rart ord. Vi bruker det aldri, med mindre vi beskriver et par pinsekirker litt rundt omkring. De hender og kaller seg tabernakel, og jeg vet ikke helt hva det for noe, men det liksom eneste stedet I vår kont, samtidig hvor vi bruker det ordet. Men jeg skal prøve også hjelpe oss inn I å forstå hva det her handler om. Så skal jeg sette på en timer til meg selv, så skal dere slippe å høre meg litt for lenge. Jeg har vokst opp I et veldig fint hjem, men kanskje litt rart. Hjemme hos oss så hadde vi et sånn, eller det ble oss etter hvert, men først og fremst mamma, hun har et favoritt-teoriam som heter «Der ingen skulle tro at noen kunne bo». Og det den her fantastiske reality-serien hvor folk bor himla langt ute I gokk, og de lever på en sånn radikalt og rar måte. Og I en av disse sesongene, for en av de litt nyere, for ikke så mange år siden, så det en episode her hvor det en ordentlig raring nok en gang som bor veldig langt av gårde, og så restaurerer han en gammel gård. Og alle bygningene liksom helt rasende, og så det ett bygg som fortsatt står og sånn ganske passelig. Og I den bygningen så setter han opp et sånn gammelt, slitent campingtelt, dekker det med glava-isolasjon, så bor han og slår opp teltet liksom midt I denne gamle gårdsbygningen for å restaurere den. Og jeg synes det sånn kul, kanskje mest morsom, men jeg tror også det en veldig inspirerende fortelling og en liten historie. Som illustrerer noe så utrolig vakkert, og også utfordringen ved å faktisk fornye noe og virkelig gjenskape. Den viser oss midt I livet til en helt vanlig mann. Han trenger fellesskap, han trenger utrolig mye hjelp. Samtidig så holder han på med et helt sinnssykt overgitt prosjekt. Og han forplikter seg og flytter inn I denne falleferdige bygningen. Og vi også en del av en sånn type historie, hvor Gud han forplikter seg, og han gir alt for å gjenopprette ikke bare oss, men en hel verden. Og han flytter inn I verden, han slår opp sitt telt, og så inviterer han mennesker til å komme til ham, inn til sitt rike, eller sin bolig, eller sitt telt, sin hytte, sitt tempel. Og her så har vi fellesskap med ham, og så tar vi del I gjennomprestelsen av alt det skapte. Og det der Moses snakker om I for eksempel 3. Mosebok, kapittel 26, så sier han, «Jeg vil reise min bolig midt iblant dere. Jeg vil vandre midt iblant dere. Jeg skal være deres Gud, og dere skal være mitt folk.» Og Johannes skriver I Johannes-prologen, Johannes evangeliet kapittel 1, «Og ordet, altså Gud, ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet.» Denne fortellingen om Gud som ønsker å være med menneskene, det kjernebudskapet I hele den bibelske fortellingen. Og den finner sin oppfyllelse I Jesus. Og derfor når vi nå skal bruke tid sammen på å utforske bønn, og en enkel måte å beskrive hva bønn for noe, jo det å være med Jesus. Enkelt og greit. En annen definisjon bønn all væren som har sin oppmerksomhet rettet mot Gud. Og derfor synes jeg det så fint når Kine begynte å synge «Du verdig vår oppmerksomhet». Ja, vi kan sette utrolig mange fine ord på ting, men det faktisk helt grunnleggende sett vår oppmerksomhet som vi kan evne å gi han. Når vi gir han vår oppmerksomhet, da ber vi. Men jeg vil også at vi skal vite da, når vi snakker om bønn, at det en større fortelling, den bibelske fortellingen. Jeg vil at vi skal vite at vi snakker om mye mer enn bare en eller annen innoverrettet personlig aktivitet, men vi snakker faktisk om Guds plan for å gjenopprette hele skapeverket. Det skjer der. Det skjer i bønn. En pinseteolog som heter Stephen Land, han skrev på 80-tallet at all teologi, alt vi vet om Gud, alt vi kan si om Gud, og egentlig alt som sant, det starter i bønn. Eller en erfaring at Gud taler eller nær. Og så det denne søndagen her, og neste søndag så skal vi ta en titt på dette med Davids tabernakel. Og jeg skal prøve å si litt grann nå, om hvorfor vi bruker Davids tabernakel. Hva greia med det? Og for, skal vi se, jeg tror det sånn 8-9 år siden snart, så vidt sånn jeg har blitt fortalt, så har det så lenge siden, hvor noen i kirka her begynte å få ord og bilder om Davids tabernakel. Det var en av bønnelederne som gjenfortalte for meg at hun kom gående inn i kirkerommet, og så hun en sånn svær harpe stående midt i rommet, og så spurte Gud, hva det her for noe? En harpe, en fint instrument, liksom. Og så opplevde Gud sa at jeg skal reise Davids tabernakel i kirka, i denne menigheten. Og dette her sporer han på liksom, ord som har vært viktige tidligere, for kanskje spesielt 1. Mosebok 28, om Jakobsstigen og Betel, Guds hus, dette her sted som merket av Guds nærvær. Så blir det en kilde til liv. Og Esekiel 47, og det nye tempelet og livets elv, et sånt ord som har vært, vi har hatt bilder og malerier hengende i bønnerommet vårt i mange, mange år, om Esekiel og livets elv som flyter ut av tempelet. Og gjenoppretter og igjen blir en kilde til liv. Og så har dette med Davids tabernakel kanskje blitt en fortsettelse og et språk som vi bruker for å liksom sette ord på det her. Og så tror jeg vi allerede har fått sett mye skje og utforme seg. Men jeg tror også det utrolig mye mer igjen rundt disse profetiske ordene. Og helt kort, så det sånn, når vi snakker om et profetisk ord, så det veldig fort å bli litt stolt og litt sånn giret, som ah, yes, her vår greie, den der nisje som vi kan gjøre og holde på med, det særskilt for oss. Og så det bare sånn at et hvert profetisk ord nødt til å være i overensstemmelse med Bibelen. Bibelen det siste liksom, autoritative åpenbaringen om hvem Gud og så det profetiske med å hjelpe oss inn i den virkeligheten. Så når vi skal teste et profetisk ord, så skal det stemme med Bibelens fortelling. Og så det tre steg når vi tar imot et profetisk ord. Og det ene selve ordet, altså åpenbaringen om det, altså det Gud sier til oss. Men så det tolkningen. Hva betyr det? Hva det her egentlig? Han taler jo ofte i bilder, og han bruker bibelspråk, og vi nødt til å tolke det for å forstå hva det her for oss. Og så det tredje steget, en applikasjon. Vi må faktisk gjøre noe med det. Hva det? Og det her noe vi gjør sammen som fellesskap. Og vi har fått lov til å ta imot et profetisk ord, men jeg tror også at vi har en å virkelig tolke og sette ord på hva det her for noe. Og faktisk si, det her vår applikasjon, det det her vi har gjort i respons for det, på det vi opplever Gud har sagt til oss. Da har vi nødt til å prøve å forstå hva det her for noe. Og derfor skal jeg bruke mesteparten av tiden nå til å egentlig bare gå igjennom den bibelske fortellingen. Fordi Davids tabernakel er veldig fort gjort å oppleve det som veldig sånn sært og spesielt, og så handler det sikkert om musikk og noen sånne girene og sånne lovsangsgreier. Det nødt til å være et sånn skikkelig bra lovsangsarbeid, det det handler om, fordi David hadde musikere. Liksom. Og så blir fokuset vårt på uttrykket, og så tror vi mangler hjertet. Fordi Davids tabernakel, det dukker opp ikke bare i denne sære fortellingen om David, men den dukker opp i Nytestamentet i apostlenes gjerninger, som vi skal komme litt til litt etterpå. Og midt i proklamasjonen av evangeliet, så forstår kirken Davids tabernakel som oppfyllelsen, og det her Davids tabernakel. Og derfor skal vi se litt på fortellingen, så vi kan ta neste bilde og se på den bibelske fortellingen og bibelhistorien. På første side i Bibelen så ser vi at i begynnelsen så skaper Gud himmelen og jorden. Og det er en måte å si at han skaper alt. Og i denne skapelsen så rydder han plass og skaper rom for å være med menneskene. I 1. Mosebok 2, vers 8, så sier Gud, Herren Gud plantet i gammel tid en hage i Eden. Og der satte han menneske som han hadde formet. Og så hviler Gud, og Gud var sammen med menneskene i hagen, og fortellingen om Edens hage i kapittel 2 og 3 i 1. Mosebok tegner for oss et bilde av hagen som et hvilested for både Gud og mennesker, der de har fellesskap med hverandre. Og mennesket blir gitt forvalterskap, og Adam og Eva, de får være med Gud. Hva er bønn? Det er å være med Gud. De får leve et liv i bønn, i fellesskap med Gud, dag inn, dag ut. Og bibelforskere de er enige om at denne teksten den beskriver hagen som et tempel. Fordi det er så utrolig mange likheter som forfatteren legger inn, som ligner utrolig på disse tempelene som dukker opp senere i det gamle testamentet. Og Gud, for eksempel, at Gud han vandret i hagen, dette verbet vandret i hagen, samme som vi ser i tabernaklet til Moses. Og inngangen til hagen, det er østporten, som også er østporten av inngangen til tempelet i alle de senere templene. Men Noran, denne lysestaken som står helt foran i tempelet, den symboliserer livets tre fra Edens hage. Og elvene som renner ut av hagen, det ligner på denne livets elv i Esekiel 47 og det nye tempelet. Og gull og onyx, sånne detaljer har noe å si det også. Materialer som vi finner i hagen i Eden, det er det som brukes til å innrede templene. Så forfatteren forteller oss at Gud, skaperen av alt, han som er overalt, han skaper også et sted hvor han ønsker å være konkret, et sted han har lyst til å bo. En pastor han sier det sånn her, he who dwells everywhere is looking to dwell somewhere. Gud er altså en relasjonell Gud som ønsker å være til stede med mennesker som også er til stede med han. He who dwells everywhere is looking to dwell somewhere. Vi trøster oss veldig ofte med at Gud han er alltid til stede, og det er i ham vi lever og rører oss og er til. Samtidig så er det også noe mer. Han ønsker å konkret bo og vokse, og virkelig ta bolig iblant oss. Derfor finner vi i Bibelen noen sånne sære fortellinger hvor Guds nærvær er særskilt til stede. Vi kaller det Guds manifesterte nærvær. Og akkurat der så skjer det noe ekstra, liksom. Det er jo tydelig hele veien at han alltid er nær, alltid, aldri reiser bort, liksom. Men plutselig så er han også særskilt til stede. Og så får du sånne crazy historier om lommetørkle til Paulus, som helbreder hans nærvær, som faktisk bare soaker liksom, en gjenstand eller et område. Jeg husker for noen år siden så var vi med denne gjengen her som ledde lovsangen på ungdomsleir nede i Grimstad en sommer, og så ledde vi lovsang og ja, står i tjeneste sammen med flere ungdomsarbeid, og så like før møtet så ber hele denne ungdomsgjengen foran scenen inne i lokalet, og jeg er ute og fikser et eller annet, og så kommer jeg gående inn og åpner døra inn, og så merker jeg, oi, her var det sånn rolig og fint, det var deilig, det var litt sånn stress her ute. Og så går jeg, og så nærmer jeg meg de her folka som står i ring og ber, og så kommer jeg cirka så langt unna som jeg står fra liksom Christian og miksepulten bak der nå, sånn 10-15 meter unna, så kommer jeg litt nærmere, så er det akkurat som at jeg går inn i en sånn tåke. Og liksom kjenner det fysisk på kroppen, at et eller annet sånn treffer meg, liksom, så litt sånn når du går inn, og så blir det sånn skikkelig kaldt, eller skikkelig varmt. Og sånn, oi, ok, her gikk jeg inn i noe. Det er noe her, noe mer enn det som var der ute. Og Gud var jo ikke der ute liksom, med resten av folka, men det er et eller annet som skjer her, hvor disse folka er tydelig til stede med Gud. Og der skjer det noe. Så dette mennesket som bor i hagen blir gitt det vi kaller en sånn prestlig rolle. Adam og Eva blir kalt de første prestene, og så kommer Abraham, og så kommer Moses. Men så svikter de også i den rollen, og så kastes de ut av hagen. Og helt fra det øyeblikket mennesket mister plassen i fullkomment fellesskap med Gud i denne tempelhagen, så arbeider Gud for å skape på nytt et sånt sted og gjenopprette relasjonen med menneskene. Og her starter altså historien til Israels folke. Gud skiller ut Israel fra resten av folkeslagene og sier til Moses i 2. Mosebok 19 at dere skal være et kongelig presteskap for Herren. Han velger et helt folk og sier at dere skal være sånne folk som med meg. Dere skal være prester, et kongelig presteskap. Men så det dessverre også sånn i Israels fortelling at i stedet for å være et sånn folk av prester, så blir det et folk med prester. Og jeg tror vi har en tendens til å gjøre det samme veldig ofte. At i stedet for å være dette folket som med Gud, så vi et sånn folk som har noen som med Gud for oss. Altså Israel var ment til å være i fellesskap med Gud, hver og en være et folkeslag av prester, og så ender de opp med at en gjeng i folket, dette prestene, som står der i Guds nærvær på vegne av alle de andre. Og dette her tilfellet helt fram til Jesus på ny gjeninnfører dette fullkomne presteskapet, som hele folket. Og Peter i 1. Peters brev kapittel 2, han løfter opp det her på nytt, og så sier han til menigheten, kom til ham, den levende steinen som ble vraket av mennesker, men utvalgt og dyrebar for Gud, og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus. Bli et hellig presteskap, og bær fram åndelig offer som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus. Dere en utvalgt slekt, et kongelig presteskap. Et hellig folk. Et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans store verk. Han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Dere som ikke før var et folk, nå Guds folk. Dere som før ikke fant barmhjertighet, har nå funnet barmhjertighet. Og midt i denne fortellingen, som begynner i Edens hage og som slutter i åpenbaringsboka, med Guds bolig, Gud, sammen med menneskene, midt i den fortellingen, så finner vi Davids tabernakel. Og Davids tabernakel får en særskilt plass, og Davids historie, den går sånn her. David salves til konge av profeten Samuel, og så sier han at du skal være Guds utvalgte messias, Herren salvede. Men 7 år går David i masse motgang og utfordringer, forfølgelse. Men etter 7 år så det endelig tid for at David skal komme til tronen. Og når David blir konge i Israel, så går han med alle folka sine i et sånt triumftog inn mot Jerusalem. Akkurat som en konge som kommer og som skal innsettes. Han har hentet Herrens paktkiste, dette stedet hvor Guds nærvær hviler i det gamle testamentet. Og de går inn mot kongebyen, og de synger høylytt. Det nødt til å tenke at folket i byen er nødt til å liksom, ja, må høre det komme. Det masse folk som kommer oppe på andre siden av den åsiden der borte. De kommer, er det østfra? Jeg tror det østfra, ikke det? Og de hører høylytt, liksom, her kommer triumftoget. Og de synger, og vi har teksten på disse sangene her, vi kaller det salmene. I salme 24 så står det, løft hodet dere porter, ja løft dere eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn. Det høres virkelig som at okay, her kommer kongen. Dette her en virkelig konges ankomst og innsettelse. Hva ser dere for det? Og så synger de videre, hvem denne ærens konge? Herren, sterk og mektig. Herren, mektig i strid. Og så blir vi litt forvirret, og så tenker vi oss, ja, men det jo David som kommer som konge, det jo han som konge, det jo han som har fått liksom, plassen nå endelig. Det ikke han som konge, men nei. David han gjentar det, han gjentar refrenget en gang til han. Så synger de, løft hodet dere porter, ja, løft dere eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn. Hvem han denne ærens konge? Det Herren Sebaot, han konge. Se for deg dette toget som kommer over bakketoppen, og folket de forventer at her skal kongen komme med sin hær av soldater og tilhengere, opphøyd på en hvit hest, kledd i rustning, klar for å være konge. Og så i stedet for, så får de se David i front av en sånn parade med lovsang og feiring rundt Herrens paktkiste. Han har ikke på seg noen rustning. Han har på seg undertøyet en prest. En sånn der liten, det ser ut som en pyjamas, tror jeg, jeg ser for meg en sånn her nattkjole. Liksom en linkjole står det han har på seg. Det er ikke den der praktfulle, veldig fine ytterdrakten, men det er undertøy. Det er en prest, det er skikkelig tullete. Jeg skjønner ikke helt greia. Og han danser, og ja, det står han danser av all sin makt foran Herrens paktkiste. Og David, han viser for folket at han kommer ikke som en sånn konge som har tenkt å sitte på tronen, men han kommer som en prest som ønsker å lede folket inn i Guds nærvær. Det særegne med Davids hjerte, og da også Davids tabernakel, det er at selv om han er jo et menneske som alle andre, med masse feil og mangler, og på mange måter en helt menneskelig konge, så er også hovedprioriteten hans helt annerledes enn noen andre. Hovedprioriteten hans er Gud og hans nærvær. Jeg tror David peker fram på den oppsummeringen av loven som Jesus sier oss i Matteus 5, 6 og 7, og sier at loven den oppsummerer sånn her, det er å elske Gud av hele sitt hjerte, av hele sin sjel, og med all sin forstand. Og så når han går inn på det og jobber, liksom, så blir folk litt sånn, ja, men hvordan skal jeg gjøre det? Så sier han, nei, ikke stress. Bare søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre, sier Jesus. Matteus 6, 33. Jeg tror det her er det David peker fram på. Og faktisk setter Gud først. Se for at det er en ny regjeringstid, og det nye statsbudsjettet settes. Og det er masse forventning til den nye regjeringen, håp om en bedre fremtid i landet, og så videre. Og så svir søren meg David av, det er nødt til å være nesten hele statsbudsjettet, for å sette over 8000 mennesker i fulltidstjeneste for å bare be i et telt. Det er så dumt. Og de er ikke helt ferdige med å krige. Det er fortsatt masse folk og folkslag rundt de som prøver å innta landet og ta livet av de. Og det er masse uro fortsatt. Det har ikke landet, liksom, selv om David har kommet til tronen. Men så bruker han alle ressursene på først og fremst etablere et sted hvor Gud kan bo, fordi han har skjønt Gud, han er overalt, men han ønsker å være et sted helt spesifikt også. He who dwells everywhere wants to be somewhere. Dette er David her, han har grepet det, og så rydder han plass. Han setter opp et nytt tabernakel, et nytt telt sammen med det andre, og jeg orker ikke gi dere en full detalj-bibelregle. Det kan dere gå på bibelskole eller ta et kurs for å finne ut. Men det er et telt, og så lager han et til. Og det teltet er litt annerledes, for der inne er kun Herrens paktkiste, uten noe forheng, full tilgang. Og så er det et offeralter, og så er det egentlig bare praktiske verktøy for mennesker, sånn at de kan være der inne og betjene Guds ansikt. Det står i 1. Krønikerne 16, så står det, den dagen så satte David for første gang Asaf og sangbrødrene hans til å prise Herren. Pris Herren, påkall hans navn, gjør gjerningene hans kjent blant folkene, syng for ham, spill for ham, syng om alle hans under, vær stolte over hans hellige navn, gled dere i hjertet dere som søker Herren, spør etter Herren og hans makt, søk alltid hans ansikt. Det her er hjertet til David å alltid bare være i Guds nærvær. Vi leste fra Amos 9, hvor profeten sier at når Herren kommer med frelse på nytt, så skal Davids tabernakel gjenreises. Og vi finner denne teksten her på nytt i Apostlenes gjerninger 15. I Apostlenes gjerninger 15, fra vers 13, så står det, da de var ferdige med å tale, så grep Jakob ordet og sa, «Brødre, hør på meg. Simon Peter har forklart hvordan Gud for lenge siden sørget for å vinne seg et folk av hedninger for sitt navn. Og dette stemmer med profetenes ord, slik det står skrevet. Deretter vil jeg komme tilbake og gjenreise Davids falne hytte. Det som er revet ned skal jeg bygge opp. Jeg reiser det på ny, for at resten av menneskene skal søke Herren, alle folkeslag som navnet mitt er nevnt over. Så sier Herren, han som gjør dette kjent fra evighet av. Apostlene, de samles og de prøver å gripe, hva er det egentlig som skjer nå? Fordi Jesus, han har et eller annet han gjorde på korset, de driver fortsatt og setter ord på, hva var det egentlig? Men det er et eller annet som skjedde i Jesu død og oppstandelse, som plutselig bringer frelse på en helt ny måte til veldig mange flere enn bare dette ene folket. Og det kommer folk til overalt og vender om, og som plutselig søker Gud og finner frelse i Jesus. Og så sier Jakob, det her er det profetene snakket om, det her er det de sa om at Davids tabernakel skulle reises på nytt. Fordi alle folkeslagene skulle vende om, og så skulle de søke Gud. Og så blir jeg litt sånn, hæ? Og så har jeg plutselig akkurat samme logiske brist som vi finner i historien om David. Her kommer det jo et nytt rike, og for at det skal vokse, så må vi jo på en måte etablere liksom rammene og spre oss ut over, sende folk dit, vi må droppe en misjonstur dit, vi må sende en gjeng dit, og så må vi hjelpe den flokken der, og så skal vi vokse. Det er jo sånn liksom et rike vokser. Men nei, det handler faktisk om å etablere et sånt her sentrum, et sånt bønnested, et sånt bønnehus. Og denne bevegelsen inn til Guds nærvær plasseres midt i den største misjonale bevegelsen noensinne. Og det er vi nødt til å skjønne hvis vi har tenkt at folk skal bli kjent med Jesus i Tønsberg, i Norge, i hele verden. Hvis vi bare løper ut til jorden og tenker at vi må bare så langt ut som mulig bare nå noen, så tror vi mangler det aller, 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 aller viktigste. Og det er det hjertet i sentrum, som apostelen nå setter ord på, at det her er Davids tabernakel, det her er å sette Gud først. Elske han er det første budet. Det andre, det er det andre. Det er like stort, men det er det andre. Å elske mennesker. Men vi er nødt til å elske Gud først, for det her er kjærlighet, at Gud aller først elsket oss. At han kom for å være med oss. Det her er evangeliet som setter oss i frihet. En pastor som leder en annen menighet som også har snakket mye om det her. Han sier det at Davids tabernakel er en nøkkel til å forstå evangeliet. Og jeg tror det er det her hjertet om at bønnen og fellesskap med Gud først og fremst er utgangspunktet for alt det kirka gjør. Og alt det vi gjør som disipler, som enkeltindivider, når vi prøver å følge Jesus, det starter uansett hva med å være med Jesus. Og på en eller annen måte bare rette oppmerksomheten mot han. Hvis det her er det Davids tabernakel er, og hvis det er den plassen det får i bibelfortellingen, så kan vi få lov til å slippe å være veldig gira og stolte over at vi har et profetisk ord om at her skal det være Davids tabernakel, her skal det være flinke musikere og masse sånn flott og fint. Det er ikke poenget. Men det er at her så tror jeg vi skal være et folk som først og fremst setter Gud og hans nærvær og det å være med han, setter bønn først. Derfor så har vi mer enn 20 minutter lovsang. Det er sånn, menighetsplanting og menighetsledelse har jo blitt et svært fag, og det er masse undersøkelser og masse statistikk, og statistikken tilsier at de fleste som går i kirke, og spesielt de som er nye, de klarer å henge med i lovsang i cirka 21 minutter. Så det er veldig lurt å ikke holde på lenger enn 21 minutter, fordi da mister vi folka, så er de trøtte når vi begynner å tale, og så får de ikke med seg det vi tenkte å si til de, og så skjer det ingenting. Og det er utrolig trist hvis det er tanken vi, det er det vi tenker på når vi gjør gudstjeneste og når vi gjør kirke og tenker at hvis vi bare får programmet til å passe folka best mulig, så blir det liksom bedre og bedre og bedre. Og så blir det noen helt andre som får førsteplass i gudstjenesten. Det heter faktisk gudstjeneste. Ganske enkelt. Derfor skal vi ha mer lovsang eller mer bønn enn vi har tale. Det betyr at jeg må runde av snart. Men skjønner dere, jeg tror det her er noe av tolkningen, eller det kan være det. Dette må vi teste, ikke sant? Det handler om å teste profetskolen. Nå skal ikke jeg, mitt forslag bli en bibeltolkning, plutselig bli svaret, og så bare følger vi det. Men det her liksom, ok, når vi snakket litt, eller jeg har snakket litt om det, nå prøvde å tolke det profetskoret, og så handler det også om å finne ut av hva gjør vi med det. For jeg tror hovedsakelig så har vi tenkt, ok, men da, det er min opplevelse. Når jeg ble spurt om å være lovsangsleder her for et par år siden, er at lovsangeren og bønnefolka, tenkte jeg at vi snakker om at det er noen som er liksom, det er bønnefolka. Altså alle folka skal være bønnefolka. Er du gæren? Men det var min opplevelse da, at det handlet mye om det. Om bønnemøtene, eller lovsangsteamet, at det funket, at vi fikk det opp og gå, at vi hadde liksom ressursene til det. Og så sitter du og ser meg hundrevis, holdt på å si, igjen. Så er det ikke egentlig noen som helst praktisk ramme for at hele kirka skal få lov til å være med og be. Være med Jesus. Når vi snakker om å være med Jesus, så blir det veldig personlig. Og så kan vi bli veldig inspirert i en gudstjeneste, og så har du ansvar for å gå hjem og gjøre det selv. Og så er ikke egentlig menighet veldig godt lagt til rette for å gjøre det her. Og igjen, det her er noe vi må teste, det er noe vi må finne ut. Men jeg tror at kirken har pleid å gjøre et eller annet praktisk. Og lovsangstimen kan få lov til å komme opp, men jeg har lyst til å lande på noe sånn veldig enkelt og veldig praktisk. Og det er å faktisk rydde plass og rydde rom til å være med Jesus. Det er en annen sånn særskilt liksom, historie i kirkehistorien, som kommer på 1700-tallet. Jeg husker at jeg lurer på om det var i høst at jeg snakket med deg, Ivar, om det her. Som var det sånn, det var noen som holdt på med det her kontinuerlige bønnegreiene som David også holdt på med. En kirkebevegelse i Tyskland på 1700-tallet, i Herrenhut. Og det var ikke særlig stor kirke. Det var en liten gjeng, det var cirka 30 husstander. Og så fant de ut at de hadde lyst til å be sammen, og så vokste de litt, og så ble de litt gira, og så var det ikke sånn at de bare bestemte seg, og så skjedde det, men de testet det ut. Veldig ofte tenker vi at vekkelse bare skjer sånn, fordi Gud bare gjør noe, men det er folk som har bedt lenge, og prøvd å lengte lenge før det løsner. Men de startet altså et bønnemøte. De fulgte hverandre i bønn, de gikk på skift, de hadde et tårn i byen, som de hadde som bønnerom, og så gikk de rett og slett bare på skift. Og de startet et bønnemøte som jeg tror er liksom historiens lengste bønnemøte. Det varte i 100 år. 100 år kontinuerlig bønn. Det er helt vilt. De var veldig mange færre enn det vi er her. Og jeg har ikke lyst til å dytte oss inn i at bare, yes, folk har gjort det først, la oss gjøre det. Det funker sannsynligvis dårlig. Men jeg har lyst til at vi skal ha mulighet til å prøve. Jeg har lyst til at vi skal ha rom og plass for å prøve. Dette her også, ja, vi finner i Nye Testament, og vi skal snakke litt mer om det neste søndag, men de sier liksom, hold dere til de faste bønnene. Etter at ånden falt på pinsedag, så ser vi fortsatt at Peter og Johannes, de går til tempelet for den faste formiddagsbønnen. De går inn og er med Jesus. Og så lever de i verden, men så passer de på at de går stadig inn til det rommet. Jeg kan ta opp det siste bildet, fordi hvis dere var med oss nå i november, så hadde vi en sånn her kontinuerlig, eller en bønnehelg, hvor vi hadde kontinuerlig bønn inne på bønnerommet her inne, fra frik på fredagen til gudstjenesten på søndagen. Og det var flere andre også enn meg som hadde den erfaringen at det var et eller annet som skjedde den søndagen. Det var bare sånn, ja, men det der nærværet, eller den her liksom opplevelsen at, oi, her er Gud sånn ekstra til stede. Jeg vet at han er til stede, men det var et eller annet nå. Når det var bønn her hele tiden. Noen var her med Jesus kontinuerlig, og så kommer det folk inn døra på søndagen, og så var det bare et eller annet litt sånn voldsommere med den gudstjenesten. Og jeg tror, det er ikke en perfekt systematikk, men jeg tror det er også ganske simpelt. At hvis noen ber mer, så tror jeg de får erfare mer. Og så er det bare jeg tror definitivt at det går an å nå opp til det her be uavbrutt, som Paulus snakker om i et Tessalonikerbrevet, som kan være for den enkelte og faktisk alltid alltid være klar over hva Gud sier og kjenne hans nærvær. Jesus han gjorde bare det han hørte og så far gjorde. Vi strekker oss mot det, men samtidig så skal vi være realistiske og si at jeg tror ikke alle her kan klare å be hele tiden. Men jeg tror at vi kan be hele tiden. Og be uavbrutt. Den QR-koden her, det en sånn link til en kalender. I uke 6 så rydder vi litt sånn plass. Og målet er ikke å fylle alle timene. Målet er bare å ha plass. Til å faktisk komme og være med Jesus. Og vi har en fast rytme. Vi har bønnemøter hver morgen her på huset med bibelskole og stab. Vi har bønnemøter her på onsdagskveldene. Vi har frik med de har ganske mye lovsang innimellom og bønnemøte. Vi har helbredelsesrom en lørdag i måneden. Vi har mange faste steder. Men så har jeg lyst til at vi skal utforske litt og faktisk liksom rydde plass og si kan vi være en kirke som alltid har et rom for at mennesker kan komme og være med Jesus? Det er veldig fort gjort for å bli veldig åndelig og si at du bare skal være med Jesus. Så blir det sånn, ja, men hvordan da? Ja, men der inne. Der kan du være med Jesus. Der inne er det en bønnestasjon, det er nattvær, det er en bibel, det er bønnebøker, det er faktisk hjelpemidler til å hjelpe oss inn i det her. Og hvis du ikke er på ferie i uke 6, som jeg er fra tirsdagen, forlåt, men jeg er det på mandag. Hvis du ikke er på ferie og er borte hele uka, så har du mulighet til å være med. Husker jeg og Sebastian møttes liksom på et sånt skift midt på natta, tror jeg. Og med Itzel og det var sånn et eller annet her hadde folk vært i 12 timer i strekk og så kom jeg inn for å være der en time og det var midt på natta, jeg var kjempetrøtt men jeg fikk så mye, det var så godt og det er det fellesskapet med Gud som er for hver og en av oss og som er en individuell personlig greie men som også er utrolig mye rikere når vi har det fellesskapet i fellesskap med hverandre, når vi gjør det som kirke. Så ta denne oppfordringen, vi skal snakke litt mer om det her neste uke, og så ser vi hva som skjer. Jeg har utrolig mye forventning hvis vi prøver noe sånt som det her. Så handler det faktisk om å ta del i og teste og utforske dette profetiske ordet som vi snakker om. Og så handler det om å faktisk utforske dette med bønn. Vi har ikke lyst til å rydde masse rom til bønn fordi vi er så sykt flinke på det. Det er heller motsatt. Så vi tar så lande litt og lovsinger og tilber også. Jeg har lyst til at vi skal ha en mulighet til å liksom respondere helt praktisk, så bruk det her. Eller så er det også forbønn inne i bønnerommet etter møtet. Jeg bare ber en bønn. Og så hvis du har lyst, så kan du få lov til å reise deg, men bare bruke litt tid i Guds nærvær. Se på han igjen, og så lander vi sammen til slutt. Jesus, vi takker deg for at du har kalt oss til deg. Takker for at du har åpnet opp og gitt oss tilgang til å være med vår skaper, til å være med vår fullkomne far. Du har gitt oss barnekår, du har gitt oss din ånd, Jesus. Og ber Helligånd om at du skal hjelpe oss å vokse i fellesskap med deg dette året her. Hjelp oss å huske at du er så utrolig mye mer enn det jeg hittil har erfart. Hvis du er den du sier du er, Gud, så er det sykt mye mer tilgjengelig i bønn i fellesskap med deg enn det jeg hittil har erfart, og det tror jeg gjelder for hver en av oss. Vi vet at det er så utrolig mye mer. Og vi har lyst til å respondere og gi deg muligheten til å lede oss på denne veien i å vokse i bønn, i å vokse i fellesskap med deg.
Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Søk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no. Du er også velkommen til kirke på Brygga i Tønsberg.